RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Minggu 1 November 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah dan sotomi. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan yakni Pelangi Nada akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Minggu 1 November 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Restorasi lahan gambut cegah kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Sosial akan siapkan rumah untuk suku anak dalam. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pentingnya restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan pada masa mendatang. Hal itu dikatakan Yusuf Kala setelah melaksanakan sholat istisqo di Masjid Istiqlal Jakarta Minggu pagi. Menurut Wakil Presiden, seperti yang dikutip dari Antara, upaya restorasi lahan gambut membutuhkan kesepakatan nasional karena membutuhkan teknologi dalam penerapannya. Dia menambahkan Indonesia akan melakukan konferensi lahan gambut internasional sebagai upaya diskusi restorasi lahan gambut Indonesia. Selain itu, Yusuf Kala juga menjelaskan korban bencana asap karlahut berpotensi terkena penyakit berkepanjangan. Sejumlah upaya juga dilakukan pemerintah untuk memadamkan karlahut seperti memicu hujan dengan menebarkan garam yang menyimpan uap air. Wakil Presiden telah menginisiasi sholat istisqo, sholat minta hujan nasional di Masjid Istiqlal dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Pekanbaru mengklaim kondisi cuaca di Provinsi Riau sudah normal setelah hujan deras dengan intensitas ringan terjadi berturut-turut dalam sepekan terakhir. Itu ditandai dari jarak pandang pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, sudah 7.000 meter di wilayah kota Pekanbaru dan sekitar akibat hujan. Hal itu dikatakan Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sugarin di Pekanbaru Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Sugarin mengatakan, sedangkan daerah lain di Riau seperti Kota Rangkat Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Kota Dumai dan Pelelawan dilaporkan saat ini jarak pandang masing-masing 5.000 meter. Meski demikian, lanjut dia, pada ketiga daerah tersebut masih ditemukan kabut asap tipis dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Sugarin mengatakan secara umum cuaca di wilayah Riau pada hari ini cerah dan berawan sertai peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi pada siang, sore atau malam hari. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa melepas ratusan sepeda motor dan mobil peserta parade kebangsaan dalam rangkaian Hari Pahlawan 2015. Pelepasan parade kebangsaan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut juga dilaksanakan di sejumlah daerah dalam rangka Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional mulai 10 November sampai 10 Desember dan puncaknya pada 20 Desember 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan tahun ini untuk pertama kalinya peringatan Hari Pahlawan 10 November akan dipusatkan di kota, yaitu di Surabaya, dan Presiden akan hadir. Kementerian Sosial akan menyiapkan rumah sebagai hunian tetap bagi suku anak dalam di Provinsi Jambi jika mereka setuju untuk menetap. Hal itu dikatakan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa di Jakarta Minggu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Oktober menemui suku anak dalam atau juga dikenal dengan orang rimba di Sarolangun, Jambi, yang juga menjadi korban kabut asap sebagai bentuk perhatian serius pemerintah. Suku anak dalam tinggal berpindah-pindah. Suku anak dalam, kata Presiden, mau tinggal menetap tapi dengan syarat. Menurut Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa, ia sudah mendapatkan komitmen dari Bupati Merangin yang akan menyiapkan 1.000 hektar lahan untuk orang rimba. Masing-masing akan mendapatkan 2 hektar sehingga tanah tersebut bisa untuk 500 kepala keluarga. Sebanyak 63 film bioskop, 17 film TV, lebih dari 18 film animasi, 115 film dokumenter panjang, serta film dokumenter pendek dan film pendek akan berlaga memperebutkan Piala Citra di Festival Film Indonesia FFI 2015. Sedangkan untuk penjurian tahun ini melibatkan 5 pakar film dari setiap unsur perfilman serta 20 aktor dan aktris lintas generasi. Hal itu disampaikan Jajang Cenur, Ketua Satu Bidang Penjurian FFI 2015 dalam konferensi pers peresmian FFI 2015 di Pendopo Gubernur Banten Jumat malam.
Kali ini kami merekrut 5 pakar film dari setiap unsur perfilman. Jadi misalnya dari bidang kategori editing, kami mengajak 5 editor yang terbaik. Dari artis ada 20 yang terdiri dari 10 perempuan, 10 laki-laki. Dan 10 perempuan itu terdiri dari 5 aktris lama dan 5 aktris masa kini. Begitu pula yang aktor.
Jajang C. Nur menambahkan tahap penjurian selanjutnya melibatkan lebih dari 100 juri terdiri dari orang-orang non-film dan nominator FFI tahun lalu.
Setelah sudah terpilih 5 nominasi dari setiap kategori, 85 orang tersebut akan ditambah lagi dengan 15 orang non-film, ya budayawan, produser, ada jurnalis, dan seterusnya ada 15 orang. Dan lagi tahun ini akan dimulai ada tambahan juri lagi, yaitu mereka yang tahun lalu mendapat nominasi. Jadi lebih dari 100. Jadi tentu saja kami harapkan akan sangat berimbang, sangat adil, sangat berkualitas.
Malam pembacaan nominasi sendiri akan diumumkan pada 12 November 2015 di La Muda Cafe Plaza Indonesia. Sementara itu, malam puncak FFI akan diselenggarakan pada 23 November 2015 di Indonesia Exhibition Center BSD City Tangerang, Banten. Berita terakhir. Sebanyak 24 pasang sapi karapan dari 4 kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur bersaing memperebutkan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia 2015 pada ajang Festival Karapan Sapi yang digelar di lapangan Stadion Pamekasan Minggu. Seperti yang dikutip dari Antara, Kepala Badan Koordinator Wilayah 4 Pamekasan, Anhar, Minggu pagi di Pamekasan Madura mengatakan, pasangan sapi yang bersaing adu kecepatan pada ajang Festival Karapan Sapi kali ini merupakan pemenang dari 4 kabupaten di Madura ini. Ia menambahkan Festival Karapan Sapi Semadura yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI kali ini mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagaimana ketentuan pada pelaksanaan karapan sapi tahun lalu, pada pelaksanaan karapan sapi kali ini juga dilarang menggunakan kekerasan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah segera menggulirkan program kawasan rumah pangan lestari pada lingkungan Pondok Pesantren Ponpes di daerah ini. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, Muadi di Pekalongan Kamis lalu, mengatakan bahwa pemerintah kota telah menyediakan bibit tanaman obat sayur dan buah untuk dibagikan pada Ponpes. Menurutnya, selain pondok pesantren, program kawasan rumah pangan lestari ini akan diprioritaskan pada lingkungan lembaga sosial seperti rumah perlindungan sosial berbasis masyarakat. Ia berharap program kawasan rumah pangan lestari bisa terus diperluas dan dipertahankan. Menurutnya, program ini terbukti bisa menjaga ketahanan pangan, menghemat pengeluaran rumah tangga, menambah nilai estetika, serta kelestarian lingkungan. Kabar berikutnya datang dari Pekanbaru, Riau. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menggratiskan tiket bus air Senapelan pada hari pertama peluncuran Kamis lalu. Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, Arifin Harahap, Kamis di Pekanbaru mengatakan pada hari pertama tersebut pihaknya menggratiskan 100 tiket kepada masyarakat yang akan menggunakan transportasi sungai bus air Senapelan. Harahap menyebutkan tiket gratis ini sengaja dibagikan di loket pelabuhan Sungai Duku untuk mempromosikan dimulainya operasional transportasi massal air Sungai Siak. Selain memperkenalkan peluncuran bus juga dijadikan ajang uji coba berapa lama perjalanan yang akan ditempuh pada rute yang sudah ditetapkan. Dia berharap bus ini akan membuka akses baru bagi pemukiman penduduk di pedalaman Sungai Siak. Bus air Senapelan ini hibah dari Kementerian Perhubungan bagi Kota Pekanbaru pada 2014 dengan daya tampung 50 penumpang dengan sebagian fasilitas ruangan AC dan non-AC. Untuk pelayanan, pemerintah kota harus memberikan subsidi tiket sekitar Rp25.000. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Pedagang dari 31 pasar tradisional di kota Yogyakarta unjuk kebolehan di bidang seni budaya dengan mementaskan ketoprak berjudul Kidung Tengah Pasar pada Jumat lalu di Pasar Ngasem. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, Rudi Firdaus di Jakarta, Rabu lalu mengatakan para pedagang sebagian besar merupakan pedagang dari seluruh pasar tradisional di Kota Yogyakarta, ditambah perwakilan dari Dinas Pengelolaan Pasar, serta penampilan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, sebagai bintang tamu. Menurut dia, ide pementasan ketoprak oleh pedagang pasar tradisional tersebut muncul usai pelaksanaan pentas seni pedagang pasar tradisional yang digelar untuk memeriahkan ulang tahun ke-259 Kota Yogyakarta. Sutradara Ketoprak Kidung Tengah Pasar Nano Asmorondono mengatakan seluruh pedagang sangat antusias meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi selama latihan, di antaranya waktu. Selain itu, kesulitan pedagang dalam menghafalkan naskah juga menjadi kendala. Cerita Kidung Tengah Pasar berkutat pada kondisi Kabupaten Parangwedang yang tidak kondusif akibat banyaknya aksi demonstrasi dan orang kepercayaan bupati yang diberi kepercayaan menyelidiki masalah justru menyalahgunakan kepercayaan yang ada. Nano menyebut tema cerita Kidung Tengah Pasar diilhami kenyataan bahwa pasar tradisional menyimpan kekayaan yang luar biasa dan kondisi pasar mencerminkan budaya dari suatu daerah. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan 1 November 1963, Kudeta Vietnam Selatan. Kudeta Vietnam Selatan 1963 merupakan kudeta yang terjadi pada 1 November 1963. Presiden Ngo Dinh Diem menjadi target kelompok tentara Republik Vietnam yang tidak setuju dengan kebijakan terhadap krisis Buddha dan serangan Viet Cong yang dilakukan oleh rezim tersebut. Pada 1 November 1963, Diem dikepung para pemberontak di Istana Presiden. Diem yang hanya mendapatkan perlindungan dari saudara-saudaranya mencoba meloloskan diri melalui terowongan bawah tanah yang dibangunnya. Namun, Diem akhirnya berhasil ditangkap. Kudeta ini dipimpin oleh Jenderal Duong Van Minh dan dimulai pada tanggal 1 November. Diem ditangkap dan dieksekusi pada hari berikutnya dengan saudaranya dan penasehatnya Ngo Dinh Nu. Beralih ke peristiwa 1 November 1981, kemerdekaan negara Antigua dan Barbuda. Antigua dan Barbuda adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian timur. Christopher Columbus mendarat dalam perjalanan keduanya pada 1493 dan memberi nama pulau itu Antigua. Pada awalnya kepulauan ini ditinggali oleh bangsa Spanyol dan Prancis. Inggris kemudian membentuk koloni pada 1667 dengan memindahkan budak Katolik Irlandia ke Antigua. Negara ini merdeka dari Inggris pada 1 November 1981 dan Philip Beard menjadi Perdana Menteri pertama. Kita akhiri dengan peristiwa 1 November 1994, Hari Vegan Sedunia dirayakan pertama kalinya. World Vegan Day adalah Hari Vegan Sedunia yang dirayakan sejak 1994 pada 1 November, sebuah perayaan atas terciptanya Vegan Society. The Vegan Society adalah organisasi nirlaba bertempat di Britania Raya yang melakukan promosi mengenai veganisme. Organisasi ini didirikan di Britania Raya pada 1 November 1944 oleh Donald Watson. Organisasi ini adalah organisasi vegan pertama di dunia. Hari Vegan Sedunia dirayakan oleh semua vegan di seluruh dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, Presiden Indonesia Joko Widodo mempersingkat kunjungan kerja di Amerika Serikat dikarenakan bencana kabut asap parah melanda Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahkan hampir pulau-pulau besar di Indonesia. Dari Amerika Serikat, Presiden terbang menuju Palembang. Setelah mendarat di Palembang pada Kamis lalu, Presiden langsung menuju kantor Bupati Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan, untuk melakukan rapat terbatas yang dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono, Kepala Staf Presiden Teten Marsduki, Menteri Kesehatan Nila Muluk, dan Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin. Dalam rapat tersebut, Presiden mendengar laporan tentang kondisi terkini lahan dan hutan yang terbakar termasuk hotspot dan penanganan tanggap darurat terutama menangani kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana asap baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Dalam jumpa pers, Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah telah menghentikan pemberian izin konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di lahan gambut menyusul kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah juga akan melakukan moratorium. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, belum berkoordinasi dengan tim penanggulangan bencana asap tentang rencana akan menambah pesawat pemadam kebakaran hutan dan lahan dari luar negeri. Menurut Menteri Retno LP Marsudi, saat ini Indonesia masih mengandalkan pesawat yang telah ada serta siap dimaksimalkan dalam memadamkan titik api yang ada sekarang ini. Menteri Koordinator Polhukam Luhut Panjaitan yang juga Ketua Tim Penanggulangan Bencana Asap dan Kebakaran Lahan serta Hutan mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan dalam menanggulangi bencana ini seperti pembangunan kanal blocking dan embung telah dilakukan di Jambi dan Palangkaraya. Selain itu juga dilakukan pemadaman menggunakan pesawat dan pemadaman dari darat dengan dibantu unsur TNI. Untuk bantuan asing, Luhut mengatakan akan ada 5 pesawat air traktor yang akan datang. Selain itu, Malaysia juga akan mengirimkan kembali pesawat Bombardier CL-415 dalam waktu dekat, serta merencanakan untuk mengirim tenaga pemadam kebakaran, lapangan yang memiliki pengalaman di lahan gambut. Sedangkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menjelaskan, perusahaan perkebunan yang lahannya terbakar harus melakukan pemadaman hingga tuntas dan memperbanyak kanal-kanal sebagai sumber air, serta melengkapi peralatan pemadaman api. Menteri Siti Nurbaya menambahkan perusahaan tersebut harus bertanggung jawab sendiri jika lahannya terbakar. Presiden Joko Widodo selain meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Kutaraya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung juga memberikan santunan uang duka Rp15 juta setiap orang kepala keluarga 4 balita yang meninggal dunia karena bencana asap di Ogan Komiring Ilir serta membagikan Kartu Indonesia Sehat bagi 399 warga di wilayah itu. Presiden juga melakukan kunjungan ke sejumlah kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Presiden kemudian melanjutkan perjalanan ke Jambi dan Kalimantan untuk melihat kondisi terkini daerah-daerah yang terjadi kebakaran lahan dan hutan. Nah, saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pentingnya restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan pada masa mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru mengklaim kondisi cuaca di Provinsi Riau sudah normal setelah hujan deras dengan intensitas ringan terjadi berturut-turut dalam sepekan terakhir. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa melepas ratusan sepeda motor dan mobil peserta parade kebangsaan dalam rangkaian Hari Pahlawan 2015. Pelepasan parade kebangsaan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, Minggu. Seperti yang dikutip Antara, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan tersebut juga dilaksanakan di sejumlah daerah dalam rangka Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional mulai 10 November sampai 10 Desember dan puncaknya pada 20 Desember 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kementerian Sosial akan menyiapkan rumah sebagai hunian tetap bagi suku anak dalam di Provinsi Jambi jika mereka setuju untuk menetap. Hal itu dikatakan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa di Jakarta Minggu. Sebanyak 63 film bioskop, 17 film TV, lebih dari 18 film animasi, 115 film dokumenter panjang serta film dokumenter pendek dan film pendek akan berlaga memperebutkan Piala Citra di Festival Film Indonesia 2015. Lebih dari 100 juri terlibat di FFI 2015 tersebut. Sebanyak 24 pasang sapi karapan dari 4 kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur bersaing memperebutkan Piala Bergelir Presiden Republik Indonesia 2015 pada ajang Festival Karapan Sapi yang digelar di lapangan Stadion Pamekasan Minggu. Sekian sari berita dari RRI World Service di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan Teluk Ekas yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, kawasan wisata Teluk Akas terletak di ujung selatan Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur, dan terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Kawasan Teluk Ekas juga merupakan salah satu kawasan pantai dengan kondisi pantai berupa teluk. Kondisi pantai kawasan ini merupakan pantai yang berpasir putih dan berombak kecil, tetapi kawasan ini juga merupakan kawasan hunian nelayan atau kampung nelayan. Teluk Ekas yang merupakan perkampungan nelayan merupakan teluk terbesar di Lombok. Di sini banyak sekali perahu dan keramba ikan yang ditambatkan di bibir pantai. Teluk Ekas juga dilengkapi dengan dermaga, walaupun sebenarnya sudah tidak berfungsi. Tetapi di sini dibudidayakan rumput laut, udang, dan lobster. Oleh karena itu, Ekas juga sangat cocok untuk lokasi memancing. Saudara pendengar, Teluk Ekas juga menyimpan keindahan bawah laut yang mempesona yang cocok untuk aktivitas snorkeling maupun diving. Hanya sayangnya pada musim hujan perairan Teluk Ekas menjadi keruh karena banyak sungai yang bermuara di sini. Di samping disukai pemancing, ombaknya yang tinggi membuat para surfer tertarik akan tantangan untuk berselancar di teluk ini. Kualitas ombak di Ekas berkelas regional klasik, cocok untuk para peselancar. Ekas mempunyai dua spot terbaik, yaitu Outside Ekas dan Inside Ekas. Outside Ekas adalah yang mempunyai ombak setinggi 5 kaki sampai dengan 10 kaki. Ombak di sini jatuh dengan keras, bertenaga, dan memiliki luas permukaan yang lebar. Sedangkan Inside Ekas lokasinya lebih ke dalam teluk. Ombak di sini membentuk dinding puncak yang menyenangkan. Di saat yang tepat dapat berupa ombak panjang yang ketinggiannya mencapai hingga 12 kaki. Saudara pendengar, jika Anda masih ragu untuk menentukan tujuan wisata pantai di Pulau Lombok, jadikanlah Teluk Ekas sebagai tujuan pertama Anda. Karena di sini sangat tepat untuk beraktivitas snorkeling, berenang, dan juga memancing. Tetapi Anda harus membawa sendiri peralatan memancing dan snorkeling Anda, karena di sini tidak ada fasilitas persewaan peralatan tersebut. Di sini, nelayan membuat sekitar 50 pondok apung untuk penangkaran ikan kerapu dan udang. Selain itu, di tempat ini, Anda juga bisa melihat proses pemotongan ikan. Ikan-ikan yang dipotong tersebut kemudian dipakai untuk memberi makan ikan kerapu yang ada di pondok apung. Ikan kerapu dan udang tersebut akan dijual ke Pulau Bali dan sekitarnya di daerah Lombok. Saudara pendengar, Teluk Ekas merupakan wilayah yang terpencil dan sangat tenang. Sangat tepat untuk Anda yang berjiwa petualang. Teluk Ekas ini jaraknya sekitar 75 km sebelah tenggara Kota Mataram. Disarankan Anda untuk menggunakan kendaraan pribadi, terutama motor, karena transportasi umum yang menuju Teluk Ekas masih sangat jarang. Dari Kota Mataram, Anda bisa menempuh jalur Mataram Cakranegara, Kediri Praya, Mucur Kanti, Keruak, Jerowaru, Ekas. Selain itu, Anda juga disarankan untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang dirasa cukup, karena di Teluk Ekas tidak ada fasilitas ATM atau bank. Selain itu, Anda juga jangan lupa untuk memakai kacamata hitam, tabir surya, dan penutup kepala seperti topi pada siang hari. Jika Anda ingin menjelajah Teluk Ekas, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri, karena di sini sangat jarang ditemui warung atau toko. Nah, saudara pendengar, bagi Anda yang mempunyai hobi wisata bahari dan berjiwa petualang, Pantai Teluk Ekas sangat tepat sebagai tempat tujuan Anda. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, kita jumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai kain batik. Saudara pendengar, batik adalah salah satu budaya asli Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Pada umumnya, batik diaplikasikan pada bahan kain dan digunakan sebagai pakaian. Selain untuk tujuan fashion, batik berbahan kain juga dapat dijadikan hiasan pada interior rumah atau hunian. Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan membentangkan batik di dinding. Tentunya bukan asal dibentangkan. Untuk dapat menampilkan keindahan yang maksimal, dibutuhkan cita rasa seni, misalnya dengan membuatnya tampil bergelombang. Ini agar dinding yang awalnya flat dapat terlihat lebih dinamis. Penggunaan batik sebagai elemen interior akan memperkuat nuansa rumah yang menerapkan gaya tradisional. Tidak hanya rumah bertema Jawa, tapi juga daerah lain, sebab masing-masing daerah punya ciri batiknya sendiri. Penggunaan motif batik kini semakin berkembang. Senior interior dari konsultan desain Hadi Prana, Aris Timolius, mengatakan, batik kini dapat diaplikasikan dalam medium apapun, tidak hanya pada bidang kain, namun juga pada bidang rupa bangunan seperti apartemen. Menurut Aris, batik memiliki filosofi kearifan lokal yang sangat menarik untuk diaplikasikan pada desain interior. Dikatakannya, tren itu mengarah pada interior, perpaduan gaya modern dan tradisional. Salah satunya memadukan batik pada bangunan modern seperti apartemen. Aris menambahkan, untuk mempercantik sebuah interior bangunan, motif batik dapat digali untuk menambah atmosfer etnik dari sebuah bangunan yang kini sedang digemari. Motif batik dapat digunakan pada dinding, plafon, furniture, pencahayaan, atau aksesoris lainnya. Salah satu bangunan apartemen yang menerapkan batik dalam rancang bangunannya adalah Sintesis Residence Kemang, Jakarta Selatan, yang menggunakan batik kawung sebagai inspirasi konsep pembangunan hunian. General Manager Sales and Marketing Sintesis Residence Kemang, Imron Rasidi, mengatakan, batik kawung memiliki pola bulat mirip buah kawung atau sejenis kelapa yang tertata geometris. batik yang berbentuk geometris segi empat ini dalam kebudayaan Jawa melambangkan tentang terjadinya kehidupan manusia. Batik ini dipilih agar manusia selalu ingat asal-usulnya. Batik kawung diaplikasikan mulai dari fasad modern yang dipasang secara acak pada balkon unit dan atap menara. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami hadirkan penyanyi Diana Utami yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Diana Utami yang berjudul Sandiwara Cinta. Selamat mendengarkan.
Cinta di hatiku.
Saudara Diana Utami yang lebih dikenal sebagai Dike Ardila, sekarang mengganti nama panggungnya menjadi Diana D. Lahir di Bandung pada 17 Mei 1982, merupakan seorang penyanyi Indonesia. Dike dikenal dengan wajah, penampilan dan suaranya yang perpaduan almarhum Nike Ardila dan Bunga Citra Lestari. Kemunculannya di dunia hiburan tanah air yaitu beberapa tahun setelah kematian sang lady rocker Nike Ardila. Selama karirnya ia harus menerima cemoohan dan hujatan dari masyarakat karena dituding telah memproklamirkan diri sebagai pengganti sang penyanyi kenamaan Indonesia tersebut. Setelah berani memproklamirkan diri sebagai pengganti sosok almarhumah Nike Ardila, popularitas Dike Ardila memang mulai menanjak. Namun di sisi lain banyak cemoohan dan kritikan ditujukan padanya karena Dike dianggap sebagai orang yang meniru popularitas Nike yang sudah menjadi idola bagi para penggemar fanatiknya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Dike Ardila yang berjudul Kau Cahaya Hidupku. Selamat mendengarkan.
Bagai mentera di gelap malam,
Saudara, dalam album 18 Special Seller yang dinyanyikan Dike, lagu yang dibawakannya didominasi ciptaan Dedi Dores yang pernah hit lewat suara Nike Ardila dulu. Seperti Seberkas Sinar, Sandiwara Cinta, Nyalakan Api, Bagaikan Lilin Kecil, Hatiku Bagai Terpenjara, dan Bintang Kehidupan. Selain tembang hits Nike Ardila dalam album, 18 Special Bestseller ini masih terdapat lagu-lagu yang pernah dilentunkan penyanyi lain dari Nicky Astria, Mayang Sari, Inka Kristi, Salem, Siti Nurhaliza, sampai Nafa Urba. Melantunkan tembang-tembang lawasnya Nike Ardila bagi Dike sama sekali tidak masalah karena karakter suaranya memang begitu mirip dengan almarhumah. Tapi jika membawakan lagu penyanyi lain, kemampuan gadis yang bercita-cita jadi penari ini rasanya masih perlu diuji. Saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Dike Ardila yang berjudul Jangan Kau Duakan dan Salah Sendiri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.